Този образ са свързани и други образи, и други истории, които наистина ние можем да се получим и получаваме много добри уроци. Днес ще разгледаме една такава история, или ще разгледаме нейната половина част, началото на тази история и до нейният край ще стигнем, ако Господ подари време следващият път. Четвърта книга на царете, пета глава от 1 до 15 стихове ще прочетем. А Нияман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитаем пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия. При това беше човек силен и храбър, но беше прокажен. И сирийците бяха излезли на чети и бяха довели в плен от Израилевата земя едно малко момиче, и то слугуваше на Нияманова жена. И рече на господарката си: да беше отишъл господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Тогава влезе Нияман и съобщи на господаря си: така и така, каза момичето, което е от Израилевата земя. И рече сирийския цар: стани, иди и ще пратя писмо до израилския цар. И той отиде, вземайки в ръката си 10 таланта сребро, 6000 жълтици и 10 премени дрехи. И донесе писмото на израилския цар, в което се казваше: заедно с това писмо, ето изпратил съм до тебе слугата си Нияман, за да го изцериш от проказата му. А израилският цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и рече: Бог ли съм аз, за да умъртвявам и да съживявам, че праща до мене да изцеря човека от проказата му? Разсъдете и вижте как търси повод за скарване с мене. А Божият човек Елисей, като чу, че израилевият цар раздрал дрехите си, прати до царя да кажат: защо се раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мене и ще познае, че има пророк в Израел. И така Нияман дойде с конете си и с колесниците си и застана при вратата на Елисеевата къща. И Елисей прати човек да му каже: иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще се обновят мисата ти и ти ще се очистиш. А Нияман се разгневи и се отиде, като казваше: ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане и ще призове името на Господа своя Бог и ще помаха с ръка над мястото и така ще изцери прокажение. Реките на Дамаск, Авана и Фарфар не струват ли повече от всички води на Израел? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова той се обърна и се отиде много разгневен. А слугите му се приближиха и му казаха: татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти каза: окъпи се и очисти се. Тогава той слезе и се потопи 7 пъти в Йордан, според думите на Божия човек. И мисата му се обновиха, като мисата на малко дете, и се очисти. Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина и като дойде да застана пред него, каза: ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израел. Затова моля, приеми сега подарък от слугата си. Амин. Пак казвам, разглеждаме само половината история. Ако я разгледаме цялата, няма да имаме възможност да разсъждаваме подробно върху нея. Ще разгледаме половината и ще видим какви уроци можем да приемем от това, което ни казва Божието Слово. Пак казваме отново история за част от живота на пророк Елисей. И не сам. Запознаваме се тук и с други герои, други действащи лица, къде по-важни, къде по-незначими. Има и доста приложение и доста добри уроци за нас. И така, когато разглеждаме дадена история, ние винаги се питаме кой е главният герой. Нали, от една страна питаме каква е главната тема, която е залегната в тази история, и от друга страна питаме кой е главният герой, кой е този, който може да стои в центъра на събитията. Как мислите, кой е главният герой тук в тази история? Спрямо действията, които се развиват, спрямо нещата, които се случват. Кой е главният герой? Кой? Нияман. Добре, нека да видим Нияман. Нияман, който ни е представен в самото начало на историята, стих 1 ни се казва и имаме така една доста подробна информация за него и някак си можем да се запознаем с този образ. В стих 1 се казва, че това е военачалникът на сирийския цар. Човек велик, почитаем пред господаря си, Човек, който има така уважението на хората, високо социално положение, обгърнат е с хвалебствия, почет, успехи. Разбираме също, че е храбър и още нещо. Той е прокажен. Има си проблем. Може да си много храбър, може да си в високо социално положение, може да имаш всичко, но може да имаш проблем. И никой не е застрахован от това да има своите проблеми. Той е болен от проказа, болест, която е нелечима по това време. Този човек е болен, но в същото време се радва на всенародно уважение. Има нещо, което е казано и то е важно за нас. И това е, че има една важна информация. Чрез него, чрез Неаман, Господ беше избавил Сирия, ни казва Божието Слово. Защо е важно за нас тази информация? Защо е важно това да го знаем редом с цялата тази информация, която е с нас? Много пищи, може ли да го намалите малко ехото? Важна е тази информация, защото тук отново виждаме и разбираме как Божията власт отново се проявява в онова, което наричаме големи събития. Големите събития винаги са някакси значими. Обаче това, което ние приемаме като урок, е, че Бог не само знае, но и направлява това, което се случва в голям мащаб. В случая Бог знае и направлява това, което се случва в Сирия, т.е. в физическия свят. Неаман е езичник. Сирия не е Божият народ. Израел е Божият народ. Обаче тук имаме информация за това, че Господ чрез Неаман прави така, че Сирия да успява. Или какъв е урокът, който ние извличаме? Какво е нещото, което научаваме? Нашият Бог контролира и международната политика, и международните отношения. Контролира големите събития. Контролира големите неща. Нашият Бог не е някакъв дребен началник на еврейското гето или на християнската църква. Както много хора казват, вие там сходите на църква, вие си вярвате там във вашия Бог. Или някак си те го омаловажават и го приемат като някакъв талисман, който ние се носим, било то с някакъв външен знак. Един Бог, който си е Бог само на църквата. Бог, който си е само на вярващите хора. Обаче, Божието Слово ни казва, че това е Богът, който ни описва в Псалом 24, 1 стих. Който ни казва, че Господня е земята и всичко, що има в нея. Вселената и тия, които живеят в нея. Няма значение кой човек къде живее. Няма значение каква е територията на земята и къде се намира тази територия. Господ е този, който е в контрол. Господ е този, който контролира. Господ е този, който вижда. Господ е този, който направлява. Явно в неговия план стои и международната политика. Международните отношения. Нещо, което може да ни се види доста странно, но тук се казва всичко, що има в Вселената и тия, които живеят в нея, те се контролират от Бога и Господ знае, и това е Неговата земя и това е Неговото творение. Бог е Бог на целият всемир. Бог е близо до своя народ, но това обаче не означава, че Той оставя езичниците без надзор. Бог е близо до нас и това е нашият Бог, но това не означава, че Той остава без надзор хората, които са в този свят. Тук се казва, че чрез един военачалник Господ го употребява като инструмент в неговата ръка. Тези изводи и това поучение получаваме още в началото на текста, още в първи стих. Кой е нашият Бог? Един велик Бог, който държи всичко в своята длан. Какво пък научаваме от стих 2? Тук ни е представена и другата страна на монетата. А тя е, че Бог има власт не само над големите събития, но и над дребните обстоятелства. Когато някак си докажем, че Бог има власт над големите неща, казваме, Той е велик Бог. Той гледа на голямата картина, Той гледа на големият план, Той гледа на това, което ще се случи в един глобален мащаб. Обаче в същото време четем Божието Слово и ние разбираме, че Бог вниква и в дребните неща. Обръща внимание и над малките неща, над дребните обстоятелства. Той има власт над знаменитите хора, почитаните хора, но има власт
и работи и с отделните малки, незначителни и незабележими от обществото хора. Между първи и втори стихове има някаква съпоставка, ако вникнем внимателно и ще я забележим, или дори можем да кажем има някакво противопоставяне. Авторът противопоставя Ниаман, който е велик човек, голям човек, на една девойка, едно малко момиче, което слугува в неговия дом. Слугува на жена му. И ако сме внимателни в разсъжденията, то ще разберем, че цялата тази история се крепи на това малко момиче, на което дори ние не знаем името. И сега вече можем да кажем, ето го главният герой. Ето го главният герой в тази история. Главният герой в тази история е едно малко, незначително за всички момиче. Едно девойче, което е взето в плен и рубува, и то е една рубиня, на която дори ние не знаем името и не знам дали хората там са знаели името или са се обръщали към нея по име. И сега нека малко да разгърнем историята, за да усетим личната трагедия, която някак си е скрита в текста за този образ. Казва ни се, че когато сирийците нападат, те грабят, те плачкосват, те убиват, те унищожават, опустошават всичко и всичко, което им е полезно, те го взимат за себе си. Взимат в плен и хора. Взимат хора. Едно малко момиче, което ще слугува само срещу една нищожна порция прихрана, за да може да оцелява. Дали родителите на това момиче са били убити при нашествието на сирийците, това не знаем. Много вероятно това да е така. Или ние усещаме личната трагедия, която някак си е скрита в текст. Но ако започнем малко да развиваме нашата фантазия и нашите представи, ние ще достигнем до някакъв извод. Така или иначе, това момиче е взето насилствено. Много е вероятно да няма родители, тя е отвлечена и нападателите никога не биха и дали възможност да се върне отново в дома си и да види близките си хора. Или тя е обречена да прекара живота си в робство, в чужда страна. Тоест, тя е отвлечена завинаги и така има една много тежка травма. Има една много тежка травма в нейния живот. Ако някога въобще е имала или със сигурност е имала мечти, то със сигурност те вече са били разбити. Тя знае, че няма връщане назад. Обаче, явно е било и от добро семейство. Била е от верни на Господа хора. Тъй като тук не се казва, че тя е знаела за пророк Елисей, знаела е за Божията сила, която действа чрез този пророк. Или тя е вярвала, че Господ може да изцерява чрез своите инструменти, чрез своите слуги. Тя е била възпитана в дом, в който е почитала Господа и имала своята вяра в Господа, защото тя отива при господарката си с някаква увереност. И сега, съгласно Божият промисъл, всичко в тази история зависи от това малко момиче и от нейното пропито с трагизъм някакси служение. Защото тук я виждаме да влиза в ролята на един служител. Тук виждаме да влиза в ролята на един инструмент. Без нея Ниаман може би никога нямаше да се изликува. И още повече, още по-същественото нещо. Без нея Ниаман може би никога нямаше да повярва в Бога на Израел. Има много подобни свидетелства за това как хората често са довеждани до Божието царство благодарение на високата цена, платена от други хора. Много такива свидетелства, много случаи. Сега трагедията на момичето е голяма. И ние можем да задаваме въпроси, да питаме, ама защо по този начин? Защо Бог използва този инструмент по този начин? Защо е необходимо това момиче да страда, да отиде в плен, да загуби близките си, да бъде една рубиня, за да бъде употребена като един голям Божий инструмент? Нямаме отговор на този въпрос. Този въпрос е скрит, отговора на този въпрос е скрит за нас. Защо Бог по някакъв начин изисква или понякога изисква в дадена ситуация да платим висока цена за нещо, но така или иначе да ни използва. Понякога средствата, които Бог използва, за да доведе хората при себе си, някак си са твърде случайни за нас. Понякога са твърде странни за нас. Понякога можем да кажем, дори са твърде неудобни за нас. Но този текст ни говори за това как Бог контролира голямата картина, обаче Бог контролира и личните дилеми и незначителните обстоятелства. И това се доказва и на други места в Божието Слово. Когато говорим за голямата картина, прочетохме 24-ти псалом, 1 стих. Можем да прочетем от книгата Исаия, 66-та глава, 1 стих. Можем да прочетем от книгата Матей, 10-та глава, 29-ти стих. Да видим отново кой Бог имаме и какъв Бог ние имаме като наш Спасител и този, който гледа на нас. Така казва Господ, казва пророк Исаия. Небето ми е престол и земята е моя подножие. Какъв дом искате да построите за мене и какво ще бъде мястото на моя покой? Или аз съм този, който съм. Аз съм този, който притежавам всичко. А в Матей се казва следното. Не продават ли се две връбчета за един асари? И пак едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви, казва Исус. Или Исус казва, Бог гледа на голямата картина, обаче Бог гледа и на малката картина. Бог гледа на големите хора, Бог гледа и на малките хора. Или ако в нашите очи някой е незначителен, ако в нашите очи някой е недостоен, ако в нашите очи нещо е много маловажно и незначително, то в Божиите очи то може да бъде много значимо. Или пък Бог е този, който контролира падането ни, ставането ни, болестта ни, слабостта ни, космите на главата ни, са приброени, казва. Защо е необходимо на Господ да приброява на милиарди хора космите на главата? Казва се обаче, че Той ги знае. Знае незначителните неща. И нищо не пада, нищо не става, нищо не се случва без Негово знание. Бог гледа на връбчето, Бог гледа и на служението, и на живота на една малка домашна прислужница, на така дребни проблеми, които може да има тя, дребни проблеми, които може да имаме и ние. Бог гледа на всеки един от нас и за всичко това, което ние имаме или всичко това, което ние нямаме. Гледа от хляба на трапезата до местата за паркиране, както говорихме в четвъртък. Нали? Нещо дребно, нещо незначително, което евентуално би не се случило и би ни причинило някакво неудобство. Той се разпростира и над парламентите, той се разпростира над президентствата, той се разпростира над царствата, той се разпростира над военните министерства. Или всичко това, което се случва в глобален мащаб, в световен мащаб, в някакъв много голям мащаб между държави, той е в контрол. Нали? Ние разсъждаваме, ние коментираме какво се случва, защо се случва, Бог къде е. Хората питат, защо има войни. Да, много добре Бог знае защо има. Бог допуска и Бог контролира и всичко държи в ръката си. Ако Той в момента каже, всичко ще спре. Ако Той се забави, Той се забави, защото има някаква цел. Ние не сме тези, които трябва да държим на Бога някаква сметка. Той е този, който гледа на една малка девойка, не се казва тук и се използва тази девойка за един инструмент в своето служение и своята мисия пред Бога. Това пък е насърчение за нас тогава, когато ние се вайкам. Казваме, ей Господ, мен така ми използва за незначителни неща. Или Господ ще ми използва ли мен някога. Или пък тогава, когато трябва да платим цена. Защо трябва да плащам толкова сурова цена? Защо Господ не може да го направи нещата по лекият начин? Защо не ги направи по привлекателният начин? Защо не ги направи така по впечатляващият начин? Защо не го прави? А го прави понякога по трудният начин. Да, това момиче със сигурност ще си има своята голяма награда на небето. Със сигурност тя е използвана като един важен инструмент и пак казваме, някак се стои като център на тази история, защото е използвана за спасението на един дом, за спасението на един човек, за спасението на един езичник и за свидетелство в една езическа страна. Колко голяма мисия изпълнява това малко момиче. Нека обаче да погледнем как пък се държи царят на Израел в тази история. Божият народ, управителят на Божият народ и ако трябва да погледнем на неговото поведение, ние виждаме, че той е изпълнен със страх. Той е изпълнен със ужас. Когато трябва да съпоставим неговото поведение с това на малката рубиня, малката рубиня е изпълнена с очакване, с увереност, а царят умира от страх, треперейки. О, той също вярва в Бога. И този и знае за Бога. И този образ, който ни е представен тук в тази история, също ни носи много добри уроци, е много поучителен образ за нас. Какво се разкрива от неговото поведение? На пръв поглед, той също знае, че Бог може да върши чудеса. Когато идват при него с писмото, когато му представят писмото и той го чете, какво казва той? Ама аз да не съм Господ, който да мога да съживявам, който да мога да умъртвявам. Явно той знае, че Господ може да го прави. Той знае, че Господ е този, който съживява, Господ е този, който изцелява, Господ е този, който дава живот и Господ е този, който отнема живот. Обаче, тук царят е образ на невярващия и нетърсещия Бог човек, или пък нетърсещия Бог народ, целият Израел в случая. Той е този, който трябва да задава тона на Божият народ, как Божият народ трябва да стои пред своя Господ, но той не го прави. Той знае за Бог, вярва, че има Бог, но в същото време живее без Бога. Или, подобно на народа си, носи името на Израел, но не и неговата вяра. Не и неговата вяра. И сега тук има един важен въпрос за нас днес. Може ли всъщност да си част от народа на завета? Може ли да си част от църквата? Защото днес народа на завета е църквата Христова. Въпреки, че Бог Исус не освободи от церемониите, които трябваше да се изпълняват. Но така или иначе, нашия Бог е един заветен Бог и неговия завет стои. Ние сме народът на завета. Може ли да си част от народа на завета? Може ли дори да управляваш, да ръководиш народа на завета и да ни вършиш или да ни вярваш в завета? И тази история ни казва, че явно може. Явно може. Този цар и неговият образ представляват едно голямо предупреждение за нас. Може. Може и днес на повърхността някой да се числи към вярващите в Бога. Може много хора да се причисляват към Божият народ, но да живеят живота си без Бога. Може дори някой да работи за Бога, обаче да работи без Бога. Може. Това не се казва. Да не търси някой Бога. Да си част от църквата, но не да не търсиш Бога. Да не купнееш за Него и да не живееш за Него и да не жадуваш за Него. Може отдавна да имаме много години като стаж, да кажем, ние сме 50-ни, или сме презвитарианци, или сме апостоли, каквито и да сме там. И какви ли не още. И да изповядваме Бога, но да живеем живота си без Бога. И тук трябва да бъдем много, много внимателни. Защото тази история е предупреждение за нас. Виждаме, че царят дори не се сеща за Елисей. Той не се сеща да търси Божият пророк. Той не се сеща да търси отговор от Бога. Той е толкова залисан и толкова мърморещ и недоволен за евентуалния международен конфликт, който може да го постигне, че той не се сеща да потърси Божият глас и Божият отговор. Елисей е този, който предлага помощ. Как Бог си подрежда нещата? Четейки тази история, ние можем само да се удивляваме. Ние можем да кажем колко е удивително Божието присъствие на земята. Колко е удивително Божието присъствие в нашия живот. Как Бог си подрежда нещата и без нас. Когато си извлича и си търси и си поставя различни инструменти в различни ситуации, обаче неговият план си върви съвършенно напред. А хората? Хората могат да бъдат много изненадани от този план. Хората могат да бъдат много удивени. Хората могат да бъдат неразбиращи от действията и начините, инструментите на Бога. И тук като че ли най-изненадан е Ниеман. И той самият казва какво си е представил. Какво си е представил той? Тогава, когато е спрял пред скромната къща на Елисей. Казвам скромната, защото едва ли Елисей е живял в някакъв разкош и в някакъв палат. Но военачалника си е движил с впечатляващ ескорт. Коне, колесници, охрана, слуги. Всичко излъскано, изтупано, за да се представи и представя своята държава. Става управлението представя на своята държава. И спира пред една скромна къща. Представяме си съседите. Нали, всички надничат. Ей, какво става тук, бе? Кой е той? Какво прави? И Неаман има представата, че така някой ще излезе, ще му се поклони, ще го уважи, ще му стисне ръката. Очаква ли да бъде посрещнат подобаващо? Очаква ли да бъде посрещнат с подобаващо уважение, а също и да се извърши някакъв забележителен външен ритуал за неговото очистване и за неговото изцеление? И това е очаквал. И той си го казва. Какво обаче прави Бог? Пак казваме, Бог работи по различен начин. Много често казваме, Бог има чувство за хумор в подобни ситуации. Очакванията на Неаман не се оправдават. Тук начина на действие на Бога е действие, което смирява гордостта на Неаман. Често по този или подобен начин Бог смирява и нашата гордост. Тази история не е написана само за Неаман. Ние четем, но я насочваме към себе си. Защото много често ние имаме големите очаквания. Ние имаме големите предпочитания. Ние сме тези, които стоим на позицията, на която стои Неаман. И Бог иска много често да потопи нашата гордост. Подобни ситуации със сигурност, когато попадаме, ние си мислим за много неща. През умовете ни минават какви ли не мисли. Че дори и гняв и недоволство може да завладее сърцата ни, така както гняв и недоволство завладява сърцето на Неаман. Какво си е мислил? За какъв се мисли Елисей? Това, което ние можем да си мислим. За какъв се мисли този? За какъв се мисли онзи? Аз исках така да стане. Аз очаквах това да се случи. И това е, може би, много познато и в нашия живот днес. И затова ние получаваме добър урок от тази история. Какъв е урока, който получаваме? Той е, че начинът на действие на Бога не отговаря на нашите очаквания. Аз мислех, че той непременно ще излезе при мене. Аз мислех, че той ще помака по някакъв начин. Аз мислех, че той ще впечатли всичките си съседи. И аз ще има какво да разказвам в Сирия, като се върна. Аз си мислех. Обаче Бог не отговаря според очаквания. Какво си е мислил той? И какво получава? А какво получаваме ние като урок? Той е дошъл с готов сценарий, по който Бог да действа. Често ние го правим в нашия живот. Ние отиваме при Бога с готов сценарий, по който Той да действа. Неаман очаква традициите на Близкия изток, Бог някак си да ги изпълни. Ритуал с викове, ритуал с подскачания, неща, които все по-често се практикуват и в много църкви днес, за голямо съжаление. Искаме да впечатлим Бога, като му представяме така готов сценарий, по който той да работи. Ей, ели къде се случва нещо? Защо да не се случи и при нас? Ели коя се църква е много жива? Защо да не се случи и при нас? Какво правят те? Викат, скачат, шумни са, смеят се, тропат, тъпчат, мачкат, нали? Правят различни неща. Казват, те са успешни. Ама дали Бог ще използва този сценарий? Дали Бог ще действа по този начин? Или пък Бог може да каже, стига си викал, бе. Аз те чувам. Какво викаш? Какво скачаш? Аз да не съм глух. Аз знам преди да извикаш, преди да се отвориш устата. Ама понеже езическите народи го правят, и ние очакваме, нали? Неаман очаква, така както се случва в неговата страна. Ами като е очаквал така както се случва в неговата страна, да си е стоял в страната и да отиде при неговите жреци там. Ама той отива при Господа. И Господ действа по различен начин. Обаче, ако не се изпълнят очакванията ни, ние се разочароваме. Това сме и ние. Както е разочарован този герой. Когато Бог не отговаря на молитвите, ние сме готови да кажем, абе аз му се доверих, аз казах, ама той не ме чу. Или дори можем да кажем, Бог ме предаде, аз имах доверие, ама не се случи. Какво ни казва Божието Слово? Какво ни казва Господ чрез Своето Слово? Казва ни, че Бог не изпълнява определената му от нас роля. Ние често го вкарваме в роля, която ние разиграваме и ние си я представяме. Бог обаче не изпълнява определената му от нас роля. Ние не само, че искаме Божиите блага, но и определяме начина по който Той да ни ги даде. Но Божието Слово ни казва, че Бог не е доставчик на определени поръчки. Поръчаш се нещо и то се случва така, както си го поръчал. Много често с начинът си на действие, той съкрушава нашето либерално мислене. Вижте, думите на Елисей са пропити с догматизъм. Иди, окъпи се 7 пъти в Йордан. Ама чакай се. Аз за това ли блъсках път от Сирия тук да дойда? Окъпи се 7 пъти в Йордан. Ама защо? Ама как така? Ма няма ли друг начин? Няма ли друга река? Абе има. Защо не си се окъпал като има? В Сирия. Окъпи се в реките на Дамаск. Защо не си го направил до сега? Пък и сега можеш да го направиш. Отиди, окъпи се. Направи това, което ти искаш. Или направи това, което ти търсиш. И ще видиш резултата. Ще видиш резултата от човешкото си действие. Резултата ще е нула. Нали? Резултата ще е нулев. Защото това е човешкото мислене. Затова това е човешката представа. Ама той недоволства. И ние недоволстваме. Боже, защо не го направи по моят начин? Ами, трябва да има някакъв сблъсък. Един подобен сблъсък ни е представен в Новия Завет. 1 Коринтияни, 1 глава, 23 стих. Апостол Павел ни казва какво му е ясно. На него му е ясно какво търсят юдеите и какво търсят гърците. Юдеите искат власт, а гърците се стремят към блясък. И казва, обаче, ние проповядваме Христос, който е разпнат. За юдеите са блазън, а за езичниците глупост. Има един сблъсък, за който говори апостолът. Ние проповядваме обаче кой той разпнатия Христос. Вие може да си представите нещата по един начин, другите може да си представят нещата по друг начин. Едните търсят едно и искат да достигнат по-човешки до нещо, което искат да постигнат като крайна цел. Другите го правят по различен начин. Христос обаче е различен. Тук се говори за ужасяващата липса на чувствителност към мераците на търсещите. Може да търсим много неща и начина по който го търсим, обаче да не сме чувствителни към това, което Господ иска да ни предложи и да ни даде. Или, ако пак говорим за уроци, благовестието, за което толкова много говорим, толкова много свидетелстваме и си мислим, че толкова много разбираме, може да дойде до нас по доста различен и неприемлив за нас начин. Това ни казва тази история. Благовестието може да дойде по начин, по който не е приемлив за нас. Дори може да ни е удобен за нас. Това ни казва историята с Нияман. Нияман тук и ние днес със сигурност няма да харесаме примерно унижението на благовестието. Някой ще каже, чакай сега, какво унижение на благовестието? Ами да застане военачалникът на царя на една цяла държава, пред вратата на един скромен човек, пророк, от друга държава. Това за него е един вид унижение. Ма Бог казва, това е начина, по който благовестието ще дойде до него. И ние няма да го харесаме, ако то дойде и до нас по някакъв начин, който ще ни унижи. Нали? Искаме всичко да дойде по един тържествен начин, по един впечатляващ начин. Обаче благовестието може да дойде така, че ние да не го харесаме. на благовестието може да дойде като една наивна простота до нас. В случая с Ниаман. Отиди и се окъпи и ще се очистиш. Абе аз и толкова лекари съм ползвал в Сирия. Толкова мазила, лекарства, там билки. Кой каквото ми е казал, можах да си го позволя. Той е селяк, ми казва, отиди се окъпи в реката. И аз ще бъда здрав. Можем ли да си представим неразбирането на човека? Ами трябва да можем. Защото понякога ние може да се намерим в тази роля. Да бъдем унижени и да дойде нещо по един елементарен начин, защото ние не искаме по елементарен начин. Много хора напускат църквата, защото искат нещо да е по-сложно в нея. Нещо да е по-мистично. Нещо, което е така, не се случва всеки ден. Нали, какво правят там? Сега нищо не се случва. Нали? Аз искам да съм нагребена на вълната. Благовестието не искам да дойде толкова просто до мен. Иди, окъпи се и ще се очистиш. Е много елементарно. Много просто. Не е за славата на един велик Бог. И никой не иска да го приеме. Нито Ниаман, нито пък ние, ако сме в неговото положение. Благовестието не искаме да го приеме, ако то дойде по един тесногръд начин. Ще се окъпиш реката Йордан. Ама защо Йордан? Защо не в реките на Дамас? Те са по-бистри, те са по-хубави, там е по-красиво, там е по-живописно. Защо пък в Йордан? Защото Бог решава какъв е начин. Бог решава по какъв начин да достигне благовестието до всеки един от нас. А важен е резултата. Важен е резултата. Какъв е тук резултат? Ниаман е вече здрав. И не само е, че е здрав. Той вече не е същият. Неговото отношение вече е различно след като е изцерен. И след като е показал покорство. Той вече не е същият. Той е променен както в отношението си към Бога, така и в отношението си към Елисей. И ние виждаме тук в историята. Той дори нарича Елисей господар, или не го нарича точно господар, нарича себе си слуга. Дали, ако трябва да бъдем точни от текста, да се придържаме към текста. Така слугата ти, твоя слуга, военачалника, който е свикнал всички да му се покоряват, който до един момент гледа пренебрежително към Елисей, който със сигурност нещо му се е свивало в сърцето, когато са го пратили и когато царят на Израиля казал, о, не му е казал, стой тук в царските палати, аз ще го повикам, той е моя там пророк, той ще ти каже, дай да ти сложа една хубава трапеза да те нахраня. Не, 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 ти ще отидеш там, в неговата къща. Той казва, ми, добре, ако трябва ще го направя. Дори слугите му дават добър съвет. Като му казва, господарю, ако беше нещо по сложния начин, ти имаш власт, имаш силата да го изпълниш. И ти търсиш впечатляващия начин. Този човек ти казва да направиш нещо просто, нещо елементарно. И той се покорява. И какво се случва? Той е изцерен и той е преобразен. Той е новороден. За да нарече или за да се обърне към Елисей с думите, твоят слуга. Ето я и неговата изповед. Стих 15. Стих 15, неговата изповед също е много впечатляваща. Какво се казва там? Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина и като дойдета застана пред него, каза, ето сега узнах, че няма Бог в целия свят, освен в Израел. Велика изповед. Един езичник застава и казва, няма друг Бог. Няма Бог в целия свят, освен в Израел. И ако Господ ни подари следващия път време, ние ще видим каква е следващата стъпка, която той прави. Стъпка на един новороден човек. Една чудесна изповед. Сега узнах, че няма в целия свят Бог като Израилевият Бог. Къде да можеха повече израиляни да повярват в това? Къде да можеше и повече от нашите близки, от нашите сънародници да направят една такава изповед. Защото тук имам един чудесен пример. Един езичник прави изповед, която всеки един от нас, която всеки един християнин, всеки ден трябва да прави. Няма друг Бог. Няма Бог, който е по-велик. Няма друг Бог в целия свят, като нашия Бог. Само този Бог върши чудеса и продължава да върши чудеса по Неговият начин. Благовестието може да достигне и достига до нас по различни начини. До всеки един по различен начин. И урокът за нас, нека да не го пренебрегваме. Защото на Господа принадлежи цялата слава, а от нас се иска само благодарност и преклонение. Това ни казва тази история. Но това всъщност ни учи и новороденият Ниаман. Да се покориш на Бога, да се поклониш на Бога и да го признаеш като Бог на целия свят. Това, което ни казва до тук тази история, че Неговата власт, Божията власт е всеохватна, че Неговите действия са безапелационни за това, че Той решава и Той го прави по начинът, по който Той иска. От нас се иска да се покорим и да го приемем. Господ да ни благослови и да ни помогне. И ако някой от нас днес има своето разочарование в сърцето си, за това, че Бог мълчи, за това, че Бог не отговаря, за това, че Бог не действа по начина, по който ние желаем, за това, че Бог не влиза в ролята, която ние му определяме, нека да се върнем към тази история и да се поучим от нея. Господ е Бог. Цялата власт принадлежи на Него. Той е този, който ще настави. Той е този, който ще определи как да дойде до нас, как да ни докосне, как и кога да ни изцели, как и кога да ни използва като свои служители, като свои инструменти. Може да платим висока цена. И това е възможно. Така както това момиче плати високата цена, но то не изгуби вярата си в Бога, а се предаде като инструмент в Неговата ръка. Това е нашият Бог, който иска упование и доверие в Него. А за Неговото безпогрешно дело ще продължим да говорим следващия път. Сега ще имаме